Să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 24. În seara aceasta vom citi un pasaj puțin mai lung, 35 de versete, paginile 952 și 953. Apelez la răbdarea dumneavoastră, urmăriți împreună cu mine aceste versete. Este unul dintre cele mai reprezentative cuvinte profetice cu privire la sfârșitul vremurilor. Este un cuvânt profetic rostit de însuși Domnul Iisus Hristos și nu ne strică deloc să urmărim întreg acest pasaj care ne vorbește despre vremurile din urmă. Matei, capitolul 24, începând cu versetul 1. Să ascultăm cuvântul Domnului. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a așezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au spus: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți, să nu vă înspăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți, cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare, să-și ia lucrurile din casă, și cine va fi la câmp să nu se întoarcă, să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate în zilele acelea! Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva: iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci dacă vă vor zice: iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea fiului omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerurilor până la cealaltă. De la smochin, învățați pilda lui. Când îi înfrăgejește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Domnul să binecuvinteze cuvântul său, să binecuvinteze ascultarea, propovăduirea și împlinirea lui în viețile noastre și zicem din toată inima, amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Scumpii mei, consider că pentru noi, ca și copiii ai lui Dumnezeu, este foarte important să înțelegem în ce vremuri trăim. Pentru că concluzionez cu titlul acestei serii de studii, de lecțiuni, pe care l-am intitulat Ultima generație. Eu cred așa, că noi suntem ultima generație. Suntem foarte aproape de împlinirea evenimentelor apocaliptice despre care citim în Cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că suntem ultima generație, înțelegând aceste evenimente, înțelegând Cuvântul lui Dumnezeu și ascultându-l, fiind conștienți de ceea ce spune aici Cuvântul Domnului, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, avem responsabilitatea să strângem acest cuvânt în inimile noastre și, conștientizând cu privire la vremea pe care o trăim, să trăim în așa fel încât să fim vrednici de chemarea pe care El ne-a făcut-o. Vă rog să observați, aici în Cuvântul Domnului ni se spune, ni se vorbește în câteva rânduri despre cei aleși, despre cei aleși. Noi suntem aleși de Dumnezeu. Chemați sunt mulți, adică toți, oricine crede. Dar în preștiința Lui, prin faptul că Dumnezeu știe toate lucrurile înainte să se întâmple, că de-aia ni le și spune aici cu 2000 de ani mai devreme. Vreau să vă spun că Dumnezeu ne-a ales. Noi nu suntem aici, noi nu suntem copiii Lui, noi nu suntem împărăția Lui pentru că am avea niște merite speciale, ci pentru că înainte de întemeierea lumii Dumnezeu a alcătuit un plan și atunci când a alcătuit acest plan în sine însuși, El a văzut toată istoria, a văzut tot viitorul omenirii și de acolo, din istoria aceasta, a știut dinainte numele meu, numele tău. A știut că suntem parte din poporul său. A știut că îl vom primi. A știut că îl vom recunoaște ca Domn și Mântuitor în inimile noastre. Și El nouă a vrut să ne lase cuvântul său revelat dinainte, pentru ca înțelegându-l și înțelegând vremurile în care trăim, noi să fim vigilenți și să avem parte împreună cu El în împărăția Lui. Pentru că, vedeți dumneavoastră, trăind în fiecare zi în lumea aceasta, pe pământul acesta, de multe ori pierdem imaginea aceasta spirituală, imaginea aceasta a Cuvântului lui Dumnezeu, care ar trebui să fie prezentă înaintea ochilor noștri în fiecare zi și tot timpul. Și ne lăsăm cuceriți, fermecați de imaginile lumii acesteia, așa cum se întâmplă cu o lume întreagă. Știți ce a făcut diavolul pentru ca să întrerupă calea Domnului Iisus Hristos către cruce? I-a oferit imaginea acestei lumi. Când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta, cred că dumneavoastră știți că a venit cu un scop foarte bine determinat, un scop foarte precis. Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Care era voia lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos? Voia lui era crucea. Scumpii mei, când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta, putea să facă de două ori mai multe minuni. Putea să înmulțească pâinile în fiecare zi. Putea să umble pe toate apele, mările și oceanele. Putea să vindece toți leproșii. Putea să învieze toți morții. Putea să predice ani în șir pe muntele fericirilor. Dacă Domnul Iisus Hristos nu ajungea la cruce, venirea Lui în lumea aceasta ar fi fost doar o exhibiție, un spectacol, o istorie care nu ne-ar fi ajutat cu nimic. Mântuitorul a venit în lumea aceasta cu o direcție, cu o traiectorie precisă. De la iesle, drumul Lui a fost implacabil, clar, până la dealul căpățânii, până pe cruce, mărit să fie numele Lui. A venit să ne mântuiască. Și ce a făcut diavolul? A venit și a așezat acest clișeu al lumii și a spus, uite-te la împărăția acestei lumi, uite-te la toată împărăția. Păi, prin vederea Lui de om, pentru că El a fost și om și Dumnezeu, cât poate să vadă un om? Mai ales că era în pustie. Ce a putut să-i arate Satana acolo în pustie? Ce a putut să-i arate? Scumpii mei, înaintea ochilor Mântuitorului au trecut toate imaginile acestei lumi, cu plăcerile ei, cu faima ei, cu minunile ei, lucrurile frumoase din lumea aceasta, care au cârlig la firea noastră pământească, care ne atrag. Toate aceste imagini au trecut prin fața Mântuitorului și Satana i-a spus, vezi tu toată lumea asta, ți-o dau dacă mi te închini. E la fel, vreau să vă spun că și noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, când am ieșit afară din baptistierul acela sau din altul, acolo unde dumneavoastră ați încheiat legământ cu Domnul în apa botezului, poate în România sau poate aici în America, dumneavoastră v-ați dus acasă. Dumneavoastră v-ați dus a doua zi la servici sau la preocupările dumneavoastră. Dar vreau să vă spun că din acel moment noi avem o traiectorie precisă și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi suntem angajați într-o alergare continuă către împărăția lui Dumnezeu. Noi avem o țintă precisă. Ținta noastră este Domnul Iisus Hristos, care este căpetenia desăvârșirii credinței noastre. El este la dreapta Tatălui și traiectoria noastră este o traiectorie care ne poartă de aici, de pe pământ, în eternitate, în veșnicie. Ei, marea problemă pe care noi o avem nu este că n-am citit niciodată cartea Apocalipsei. Nu este că nu putem să înțelegem. E cifrat, Domne, nu se poate înțelege. Scumpii mei, cuvântul lui Dumnezeu nu ne-a fost lăsat la întâmplare pe pământul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost lăsat pe pământ să-L înțelegem. Că nu ni s-au dat toate tainele, e adevărat. Nici măcar nu ni s-a dat o ghicitoare în Scriptură ca să descifrăm ziua, ora și minutul răpirii. Nu! Dar ni s-au dat semnele vremurilor din urmă să le pricepem, să le înțelegem și înțelegându-le și conformându-ne viața potrivit cuvântului lui Dumnezeu, să putem trece biruitori prin această vreme din urmă și să avem parte cu El în eternitate. Cuvântul pe care l-am citit în seara aceasta ne vorbește despre un amalgam de semne ale vremurilor sfârșitului. Și scopul Domnului Iisus Hristos a fost să pună într-o perspectivă foarte clară vremea aceasta a sfârșitului, pentru ca, înțelegând lucrurile acestea, când? Ascultați ce spune omului Dumnezeu, Daniel. Capitolul 12. În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Recitim din Matei, capitolul 24, versetul 21, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Iată cum se identifică această vreme de necaz din Matei 24, cuvântarea Domnului Iisus Hristos, și Daniel 12. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Iată, cei aleși. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Iată, de vorba de întâia înviere. Unii pentru viața veșnică și apoi moartea a doua, și alții pentru o cară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Și acum ascultați, frați și surori. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că această carte a lui Daniel nu a fost niciodată înțeleasă, profețiile lui Daniel nu au fost și nu vor fi niciodată înțelese atât de bine și de complet ca în vremea sfârșitului. Este uimitor să citești cărțile unor oameni care proclamă cu mult curaj cartea lui Daniel nu se referă la vremea sfârșitului. Cartea lui Daniel se referă la alte evenimente istorice care deja s-au petrecut. Scumpii mei, e cuvântul lui Dumnezeu, este în cartea lui Daniel 12, care spune trebuie pecetluite cuvintele cărții acesteia până la vremea sfârșitului, atunci vor fi ele pe deplin înțelese. Atunci mulți o vor citi. Astăzi, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu, știți că Biblia este cea mai tipărită și cea mai vândută carte în omenire. Este bestsellerul permanent al omenirii. Mulți o vor citi și cunoștința va crește. Scumpii mei, este un fapt pe care cuvântul lui Dumnezeu îl afirmă pentru ultima generație, și anume creșterea cunoștinței. O creștere a cunoștinței, nu numai în ceea ce privește știința, lumii acestea, o creștere a științei în ce privește înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Și acum, vorbind despre această ultimă generație, pentru că eu cred că noi suntem în ultima generație, aș vrea să vă spun că există trei aspecte de care trebuie să ținem cont vorbind despre profețiile cuvântului lui Dumnezeu cu privire la vremea sfârșitului. Mai înainte de toate, vă rog să vă închipuiți trei cercuri concentrice, adică un cerc mai larg, în interiorul lui un cerc mai mic și în interiorul lui un cerc și mai mic. Și să înțelegem conceptul în baza căruia vom studia înțelesul cuvântului lui Dumnezeu cu privire la ultima generație. Mai întâi de toate este o perspectivă profetică, adică ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre viitor. Dumneavoastră știți că de la o pagină, de la o scoarță la alta a Scripturii, cuvântul lui Dumnezeu este plin de profeții. Când spune Domnul Iisus Hristos, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, se referă și la faptul că orice cuvânt rostit în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la viitor se va împlini fără să dea greș. Toate profețiile Scripturii ori s-au împlinit, ori urmează să se împlinească. Știți, cuvântul Domnului spune că El veghează ca niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu să nu cadă la pământ, să nu se întoarcă fără rod, să nu fie împlinit. Nimic din Scriptură nu va trece fără să se împlinească în istorie. Este această perspectivă profetică, și când ni se vorbește despre viitor, ați observat că de multe ori Biblia folosește un limbaj profetic și simbolic. Foarte interesant. De exemplu, citim în cartea Apocalipsei despre niște lăcuste cu niște cozi, cu niște guri de fier, cu niște dinți. Stai și te uiți și spui, măi, ce animale or fi astea? Sunt oameni care au studiat foarte bine în paralel profețiile simbolice ale Scripturii, această lingvistică profetică și multe dintre armamentele cele mai avansate, tehnologia cea mai avansată în armament din ziua de astăzi. Și au găsit că toată această tehnologie modernă are o corespondență extraordinar de apropiată în exprimarea cuvântului lui Dumnezeu din cartea Apocalipsei, în care se descriu acele animale ciudate, aproape de științifico-fantastice în cartea Apocalipsei. Ei, cuvântul lui Dumnezeu are de multe ori un limbaj simbolic. De ce este simbolic? Păi este simbolic pentru că omului lui Dumnezeu i s-a dat să vadă aceste lucruri. La vremea respectivă, în insula Patmos, Ioan nu cunoștea nici cuvântul elicopter, nu cunoștea nici cuvântul tank, și dacă le-ar fi scris în Biblie, n-ar fi înțeles generații de-a rândul la ce se referă sau ce înseamnă asta. Și atunci el, omul lui Dumnezeu, privind imaginile apocaliptice pe care el le-a văzut acum aproape 2000 de ani, le-a descris așa cum le-a văzut. Și le-a lăsat în paginile acestei cărți, Apocalipsa. Dacă ne uităm, de exemplu, la cartea lui Daniel sau la cartea lui Ezechiel, vedem un alt limbaj simbolic, dar cu un alt scop. Deci, prima dată, acest limbaj profetic, această lingvistică profetică este folosită datorită faptului că omul lui Dumnezeu a văzut niște lucruri pe care nu și le-a putut explica altfel. El doar le-a descris. Și a spus, am văzut ca niște lăcuste mari de tot, cu niște cozi, pe turela de la tank, care scuipa și înțepa. Normal, așa a descris el cum arată lucrurile în viitor. Dar există și un alt motiv al acestei lingvistici profetice. De exemplu, îl vedem pe omul lui Dumnezeu Daniel văzând niște fiare care ies din mare. Este vorba de niște imperii care în mod succesiv vor domina pământul. De ce se folosește acel limbaj acolo? Datorită faptului că omului lui Dumnezeu îi se arată niște imagini spirituale care au aplicație în lumea noastră. Știți că orice se întâmplă în lumea aceasta mai întâi devine o realitate în locurile cerești. Războiul se desfășoară în locurile cerești. Luptele și toate aceste țesături conspirative, de-aia trebuie să ne rugăm. Pentru că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Fraților, dacă am avea de luptat împotriva cărnii și sângelui, știți ce ne-ar zice Scriptura? Duceți-vă, măi, și ridicați greutăți. Duceți-vă și faceți antrenament, învățați să vă bateți. Dar pentru că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, duceți-vă și rugați-vă și umpleți-vă de putere. Pentru că ochii voștri nu sunt deschiși să vadă monstruozitățile care există în locurile cerești. Și iată-l pe Daniel rugându-se înaintea lui Dumnezeu. El cere răspuns de la Dumnezeu la rugăciunea pe care el a înălțat-o și nu primește niciun răspuns 21 de zile, până când vine îngerul lui Dumnezeu cu un mesaj profetic pentru el și îi spune, Daniele, din prima zi Dumnezeu m-a trimis să-ți aduc răspuns, dar s-a desfășurat o bătălie, un conflict spiritual, în lumea spirituală a locurilor cerești. Și a trebuit să-mi vină ajutor, pentru că războiul a fost crâncen, puterile acelea mi-au fost superioare, n-am putut să răzbat singur, am avut nevoie să vină căpetenia oștirii lui Dumnezeu și să-mi facă un culoar prin care eu să pot veni și să aduc mesajul până la tine. Iată dar, de foarte multe ori în cuvântul lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu nu primesc imaginea practică, istorică a lucrurilor. N-a văzut Imperiul Roman, n-a văzut Roma, n-a văzut Imperiul Persan sau Medo-Persan, n-a văzut Imperiul Grecesc, a văzut niște animale feroce. Pentru că aceste imperii sunt doar o aplicație practică în istoria omenirii a unor lucruri care se desfășoară undeva în atmosferă, în locurile cerești. Adevăratele animale sunt acolo. Daniel spune, știi cine mi-a stat împotrivă? Duhul căpeteniei Persiei. Cine era căpetenia Persiei? Pe căpetenia Persiei era un simplu om. Putea un om să stea împotriva unui înger? Iată, dar omul acela nu era altceva decât un obiect pe frânghii, dirijat și direcționat de acolo de sus, din locurile cerești, unde o putere demonică, de o forță cosmică, dirija toate împrejurările de aici, de pe pământ. Și acel animal feroce din locurile cerești stătea împotriva curierului, mesagerului divin. Citiți în cartea lui Daniel să vedeți că exact așa este. Iată, dar când vorbim despre această perspectivă profetică, trebuie să înțelegem că de multe ori referirea în Cuvântul lui Dumnezeu este de ordin simbolic. Ni se vorbește în simboluri. Apoi, ni se vorbește în mod analogic. Domnul Iisus Hristos spunea, știți cum va fi în vremurile din urmă, așa cum a fost în vremea lui Noe. Și vă dau un termen de comparație. Analogic. Aduceți aminte cum a fost în vremea lui Noe? Vă aduceți aminte cum a fost în vremea lui Lot? Exact așa ca atunci, Aidoma va fi și în zilele din urmă. Vedeți, dar există o perspectivă profetică care ne vorbește prin simboluri, ne vorbește comparativ, ne dă niște termeni de comparație, ca noi oamenii să putem înțelege mesajul profetic al Scripturii. Și apoi vă rog să observați că în istorie au fost sădite niște taine. Există niște taine. A venit Dumnezeu și a sădit taina Evlaviei. Există o taina Evlaviei pe care o vom vedea de la o parte la alta a Scripturii. A venit diavolul și a sădit taina fără de legi. A venit Dumnezeu și a sădit în istorie taina lui Hristos. A venit diavolul și a sădit taina lui Anticrist. A venit Dumnezeu și a sădit taina bisericii, care este taina lui Dumnezeu. A venit Anticrist și a sădit taina unei religii false în vremea sfârșitului. Și vă rog să observați, dragii mei, cum aceste taine lucrează în mod paralel. Și sunt niște concepte pe care le vedem repetându-se mereu și mereu în istorie. De ce? Pentru că spune Biblia, taina fără de legii lucrează deja în fiii neascultării. De cât timp lucrează? Păi de când a fost sădită în grădina Edenului. Haideți să vă spun, să vă dau un exemplu sau două de modul cum lucrează aceste concepte din generație în generație în istoria omenirii. De exemplu, dacă vorbim despre Anticrist, știți că credincioșii din prima generație au crezut că Nero este Anticrist. Și Nero a fost într-adevăr un Anticrist. A fost împăratul celui mai mare imperiu din vremea aceea și poate din toate timpurile, Imperiul Roman. A fost un om feroce care a omorât credincioșii din vremea aceea, condamnându-i pentru că ar fi dat foc Romei, când de fapt se știe că el a poruncit să se dea foc Romei, și credincioșii au fost duși în arenele romane, au fost uciși, au fost dați la fiare, au fost răstigniți, au fost arși pe rug și chiar decapitați, cum avea să se întâmple cu apostolul Pavel. Pentru ei, Nero a fost un tip al lui Anticrist. Un om stăpânit de putere demonică, un om care are autoritate în lume și un om care folosește această autoritate să se dea drept Dumnezeu. Știți că cezarul se considera pe el divinitate, se considera Dumnezeu și erau altare unde se aduceau jertfe și oamenii se închinau cezarului. Și în același timp, un împărat demonizat care luptă să distrugă poporul lui Dumnezeu. Iată acest concept anticristic. Ei, Dumnezeu i-a făcut de petrecanie lui Nero. Au trecut secolele și a venit un Napoleon, care de asemenea a pornit să cucerească, un om care n-a avut nicio moralitate, un om care n-a avut niciun fel de credință și un om care a avut ca scop, ca idee, să cucerească întreaga omenire. Ei, pe urmă a venit Hitler, care la fel a luptat împotriva poporului Dumnezeu. Acest concept anticristic pe care îl vedem repetat mereu și mereu în istorie. Și de multe ori oamenii au confundat și au spus, a venit război mondial, Hitler este anticrist, gata, acum e sfârșitul. Biblia spune aici, vor veni războaie și vești de războaie, dar sfârșitul nu va fi atunci. Dar vedeți cum în istorie se repetă mereu și mereu unele concepte profetice, care într-o zi vor deveni realitate. Va veni un domnitor mondial, va veni un anticrist, va instaura un guvern mondial totalitar și va stăpâni în lumea aceasta. Iată, aceasta este perspectiva largă profetică. Dar, în al doilea rând, ca să vorbim de generația sfârșitului, avem nevoie de un cerc un pic mai mic. Și anume, prerogativa practică. Vă dau câteva exemple din Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu spune că anticrist va pune un semn, fie pe mâna dreaptă, fie pe fruntea tuturor oamenilor, și îi va controla. Va controla economia lumii, va controla religia lumii, va controla înclinațiile politice ale întregii omeniri, va stăpâni orice neam și orice seminție. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum era posibil acum 200-300 de ani lucrul acesta? Cum era posibil lucrul ăsta acum câteva sute de ani, când America nu fusese descoperită și când oamenii nici măcar nu știau ce înseamnă tot pământul despre care vorbește cartea Apocalipsei? Ei, noi aveam acea perspectivă profetică și atunci, dar nu era posibilă împlinirea aplicației ei practică în istorie, pentru că nu apăruse tehnologia care să stea în spatele acestui concept al unui guvern mondial. Au apărut Națiunile Unite. Până atunci fiecare popor era în colțul lui, chiar dacă conceptul acesta al globalizării a apărut la turnul Babel. Credeți dumneavoastră că puteau ei cu cărămizi și cu zmoală să clădească un turn până în cer? Doar conceptul a existat atunci, dar aplicația lui practic a fost posibilă numai în vremea noastră și este posibilă astăzi. Uitați-vă dumneavoastră, că de-abia astăzi se vorbește despre aplicație, ce să-i fi făcut, să-i fi tatuat pe mână, cu ce să-i recunoască cu un tatuaj. Acum de-abia se vorbește despre insertarea unor microchipuri care să poată să urmărească fiecare animal și fiecare om care trăiește pe pământul acesta, fiecare animal din ăsta de lux. Pentru că ei condiționează mintea oamenilor, vom vedea imediat, și îi îndrumă către acest deznodământ. Toți oamenii să fie înregistrați. Vă aduceți aminte și la nașterea Domnului Iisus Hristos, conceptul acesta a lucrat, i-a trimis pe toți să se înregistreze, să se facă un recensământ mondial. Acest recensământ mondial, care s-a făcut în vremea aceea, în Imperiul Roman, este un concept diabolic de a centraliza informațiile cu privire la toți oamenii care trăiesc pe pământ. Este un concept care a lucrat în istorie. Din cauza asta, în istoria poporului Israel, dacă vă aduceți aminte, numărătoarea poporului trebuia făcută numai după ce se aduceau jertfe Domnului și numai la porunca lui Dumnezeu. Numărătoarea poporului nu trebuia făcută în mod abuziv. Când David a făcut numărătoarea poporului, numai așa să știe el cât soldați are, să știe el cum îl cheamă Pela și Pela, și să aibă centralizată o informație a întregului popor, un record al întregului popor, dintr-o dată Dumnezeu s-a mâniat pe David și a trimis îngerul morții în Israel. Deci, scumpii mei, aceasta este prerogativa practică. A fost nevoie ca tehnologia să avanseze la nivelul la care ceea ce spune Biblia să se poată face. Bună oară! Spune cuvântul Domnului că cei doi martori vor fi omorâți de anticrist, vor sta în piață și îi va vedea întreg pământul. Eu vă întreb pe dumneavoastră, până să apară televiziunea, era posibil lucrul ăsta? Dumneavoastră știți că până acum 100 de ani, marea majoritate a oamenilor de pe pământul ăsta n-au plecat niciodată mai mult de 20 de kilometri în nicio direcție mai departe de casa lor? Deci, iată, era nevoie ca această tehnologie să avanseze la nivelul la care perspectiva profetică despre care am vorbit mai devreme să se poată împlini practic în lumea noastră. Și
Ne întoarcem la textul din Daniel, unde spune cunoștința va crește. Iată, da, cunoștința lumii acesteia crește pentru ca prin tehnologie, prin economie, prin tehnica militară, prin tot ceea ce s-a realizat în secolul acesta mai ales, să poată deveni aplicabile profețiile făcute și odată cu creșterea științei în lume și cu aplicabilitatea acestor profeții și cunoștința teologică. Cunoștința scripturilor crește pentru că vine generația din urmă căreia Dumnezeu îi spune, tu trebuie să știi lucrurile astea, că tu ești generația pentru care au fost scrise aceste profeții. Păi, cine a citit în urmă cu două secole cuvântul lui Dumnezeu, oamenii ei au crezut că la ei în sat o să moară cei doi martori, cei doi măslini. Că el nu-și putea închipui cum ar putea el să vadă ceea ce avea să se întâmple într-un alt continent. El aplica învățăturile și toate aceste concepte ale Scripturii, le raporta la viața lui de fiecare zi. El nu putea înțelege dincolo de granițele a ceea ce văzuse. De-abia acum trăim într-o vreme, frați și surori, în care aceste lucruri sunt aplicabile, se pot împlini, se pot întâmpla. Aceasta este prerogativa practică. Mai mult decât atât, vă dați dumneavoastră seama ce control are Anticristul. În baza acestor semne pe care el le pune, el va controla ca cine nu le primește pe mâna dreaptă sau pe frunte să nu poată să cumpere sau să vândă. Să nu poate face nicio tranzacție economică. Exista oare tehnica, informația, în urmă cu vreo 100-200 de ani, ca cineva să poată urmări pe fiecare care cumpără un măr sau un cartof sau un kilogram de carne pe întreg pământul? Era imposibil să urmărești așa ceva. Prin tehnologia, uitați-vă dumneavoastră, chiar cineva îmi spunea zilele trecute că dacă te duci la Geo sau la știu eu ce magazin, deja te duci cu amprenta și verifici că ești tu. Te cunoaște, ți-are informațiile, ți-are informațiile de la credit card, literalmente am început să semnăm cu degetul. Noi am crezut că ne-am deșteptat și știm să scriem și să citim. Ascultați-mă ce vă spun eu, ne ducem 100 de ani în urmă, o să începem să semnăm toți cu degetul. Da. Într-una din zile m-am dus la un store din ăsta de office supplies și am văzut acolo un aparat micuț, așa foarte interesant. Și vorbea de ceva security și m-am uitat, ce e ăsta? Și spune acolo, dacă vrei să te recunoască computerul tău, că ești tu, nu mai ai nevoie să mai pui la tastatură codurile tale secrete, nu. Fain, frumos, ți-ai atașat acest mic aparat lângă computer, l-ai conectat, ai instalat tehnologia în computer și când vii la computer nu mai ai pus degetul pe el și zice, bună ziua, te recunosc, se deschid toate căile. Iată, dar, dragii mei, noi am avut de la începutul istoriei o perspectivă profetică. Știți că în grădina Edenului, primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu când a dat omul afară din grădina Edenului, i-a dat o prorocie și a spus, sămânța ta va zdrobi capul șarpelui. A început cu prorociile. Și Dumnezeu întotdeauna a vorbit oamenilor prin prorocii și le-a spus ce se va întâmpla dinainte. Dar pentru aceste prorocii apocaliptice, pentru ca ele să se poată petrece, să se poată întâmpla, era nevoie de o eră, de o vreme în care tehnologia, globalizarea, economia, toate sistemele de informație și de comunicare, de media din lumea aceasta, să ajungă la dezvoltarea tehnologică la care au ajuns. Ei, mergem acum la cerculețul acela ceva mai mic. Pentru că, vedeți, pentru ca omenirea să fie subjugată, este nevoie de colaborarea acestei omeniri. Un om nu poate să fie dominat decât dacă el colaborează cu cel ce-l domină. Îmi aduc aminte de așa zisa reformă destructivă, agrară, care s-a făcut în România, că de-aia am ajuns tot să murim de foame acolo. datorită acelei reforme. S-au dus din sat în sat și cunosc un sat unde oamenii mai repede au murit decât să accepte să le ia comuniștii pământul. Așa lupta a fost, au omorât dintre ei, i-au luat și i-au dus la canal, i-au persecutat, i-au maltratat, dar unul de acolo n-a acceptat, domnule, nu a tolerat ca pământul lui să fie luat. N-au colaborat deloc. Orice despot și orice tiran are nevoie de colaborarea populației pe care o subjugă. Ascultați-mă bine ce vă spun. Noi toți ne-am bucurat când în ziua de Crăciun a picat capul lui Ceaușescu. Ceaușescu a fost unul și poate cel mai mare vinovat. Dar pentru ca el să poată face tot ce a făcut un cizmar analfabet, să conducă o țară și să o ducă de râpă, a avut nevoie de foarte multe capete prea plecate. Cineva mi-a spus odată, zice, auzi, nu vrei să-ți fac rost de dosarul tău de la securitate, să vezi cine te-a părât, cine te-a vândut. Și am spus, nu știu dacă sunt pregătit pentru așa ceva. Că cuvântul lui Dumnezeu mă îndeamnă să iubesc pe toți oamenii. Și tare mă tem că așa de aproape au fost vânzătorii, că n-am să mai pot dormi noaptea, n-am să-i mai pot ierta. A fost nevoie de colaboratori care să stea lângă tine, să se roage lângă tine, pe genunchi. De-aia vorbește aici cuvântul că se vor vinde mulți. Și ce înseamnă asta? Ca să-și poată aduce la îndeplinire planul diabolic, Satana va avea colaboratori în biserică. Ce vi se pare de mirare? A avut deja. Cunoscut un om al lui Dumnezeu care a publicat o revistă clandestină de poezii creștine în timpul comuniștilor. Am mers de multe ori pe străduța aceea îngustă, undeva într-o pivniță, unde locuia în modul cel mai sărăcăcios. Punea câteva legume în apă și le fierbea. Asta mânca, că era sărac lipit pământului, urmărit, pus în pușcărie tot la câteva luni și bătut măr. Și într-o zi m-am dus să-l văd și plângea în hohote și l-am întrebat, dar ce ai pățit? Și mi-a spus, frate, Dumnezeu mi-a deschis o cale să pot să mă duc să văd dosarul pe care mi l-a făcut securitate atunci când am fost închis ultima oară. Și sunt extrem de deznădăjduit. Nu sunt supărat pe oamenii care m-au bătut și m-au maltratat și care mi-au scos dinții din gură. Nu sunt supărat pe cei ce m-au legat. Sunt extrem de dezamăgit că oameni pe care i-am crezut oamenii lui Dumnezeu s-au dus și au declarat și ce a fost și ce n-a fost, numai să stea ei bine, pe scaune calde și cu legitimațiile neatinse în buzunar. Și pentru asta, după ce urmărim perspectiva profetică generală, cuvântul lui Dumnezeu cu privire la viitor, prerogativa practică, trebuie să se întâmple în lume anumite lucruri ca să se poată împlini profețiile divine. Și în al treilea rând, trebuie să urmărim predispoziția personală. Pentru că împlinirea profețiilor au de-a face, noi avem impresia când vorbim de profeție, să ne uităm la stele, să ne uităm la soare, să ne uităm la semnele care sunt în lume, să ne uităm la națiuni, să ne uităm la harta pământului. Scumpii mei, în cele din urmă, profeția se oprește în dreptul tău. Ea stă cât stă acolo la nivelul ăla universal. Ea face înconjorul pământului. Dar la un moment dat, fiecare profeție cu privire la vremea sfârșitului ajunge în dreptul fiecăruia dintre noi. Și acum ascultați, există o condiționare a gândirii noastre. Eu nu sunt nici împotriva unui război, nici pentru un război. Pe mine nu mă interesează cine să duce și cu cine să bate. Eu nu sunt nici dintre liberalii care condamnă că intrarea în Irak, nu sunt nici cu ăia care au zis dacă tot v-ați duce în Irak, merge și în Iran sau merge și în alte țări. Mă interesează politica asta. Politica pentru mine este un lucru totalmente străin. Dar, ascultați-mă bine, și ce se întâmplă? prin toate aceste evenimente, apare o criză majoră. Și la un moment dat noi ne uităm unii la alții și începem să ne punem întrebarea. Dom'le, care e teroristul? Care arată terorist? Nu prea. Care are niște parametri ai fizionomiei lui care îl caracterizează ca fiind terorist? Care e teroristul dintre noi? Știți ce au făcut ucenicii atunci când Domnul le-a spus unul dintre voi mă va vinde? Știți ce au făcut? Imediat au început să uite unul la altul. Care? Dar pe urmă, ce mi se pare foarte interesant, au început să zică, Doamne, eu sunt ăla. Sper că nu sunt eu ăla. Ei, la un moment dat nu mai știi de nimeni cine e și cu cine votează. Am stat în armată și mi-am mâncat sarmalele care mi le aducea mama. Cu un coleg. Credincios, pocăit. Ieșeam cu el din unitate, ne rugam împreună, cântam împreună. Vedeți ce băiat de treabă a fost în ziua în care am aflat că mă turna și mă urmărea. Și mă uitam la el și vedeam un sfânt în el. Mai și încercase să treacă granița și fusese prins de grăncer și bătut și mușcat și ciopărțit de câini. Păi în ăsta să ai încredere toată ziua. Nici în el n-a mai putut să am încredere, s-a terminat. Biblia spune că vei ajunge să n-ai încredere în cei din casa ta. O, să vedeți atunci. Ei, în momentul în care ne uităm în jurul nostru și nu mai știm în cine să avem și în cine să n-avem încredere, vine guvernul și spune, băi, trebuie să facem cumva că ne omoară ăștia, domne. O să înceapă să dea cu bombe la toate colțurile de stradă, domne. Trebuie cumva să îi băgăm pe toți într-o evidență, să îi încartiruim și, băi, oameni, renunțați și voi la libertăți, mă, că trebuie cumva să vă urmărim, băi. Tu ești, dacă ești om cu minte, n-ai, mă, de ce să te temi. Dar dacă e un terorist, un nebun în jur, în mijlocul vostru, trebuie, Dumnezeu, să-l prindem, să-i ținem evidența. Iată cum dispar copii. Uitați-vă pe toate cartoanele astea de lapte. Sunt imagini după imagini de copii dispăruți. Nu mai prididesc să pună la televiziune. Dumnezeu, trebuie să avem un microchip, să-i urmărim prin satelit, să vedem unde e copilul. Cine l-a furat? Trebuie să luăm măsuri urgente. Și într-o astfel de atmosferă de teroare se implementează încet, încet toate programele anticristului, pentru că atunci când va veni el la putere, să le găsească pe toate gata, numai să ia frânele și să înceapă să le miște el, de acolo, de la pupitrul ăla al guvernului mondial. Extraordinar, te uiți la imagini prin satelit și distingi un om la un colț de stradă. Un fermier a fost chemat la county și s-a spus că trebuie să plătească o amendă de vreo $20,000 pentru că și-a permis pe proprietatea lui să taie jos un pom foarte gros, istoric, un pom protejat. Și eu m-am mirat că avea o proprietate foarte mare și spune, dar de unde știți voi că am tăiat de pom? Și a arătat imagine, uite, din satelit. A văzut ce era pe proprietatea lui. Ia, să uită la proprietățile noastre de sus, de acolo și vede. Aha, și-a făcut în spate un coteț și n-a venit să ia permis pentru el. Scumpii mei, toate lucrurile acestea au de a face cu o condiționare a gândirii noastre, pentru că, ascultați-mă, când se va pune semnul pe mâna dreaptă și pe frunte, eu vă întreb pe voi, dacă mă ia de gât poliția și mă duce și mă pune, mă leagă, și îmi pune semnul cu forța, pot eu să mă opun? Nu pot. Nu. Ascultați ce spune Biblia. Cine nu se duce de bunăvoie, moare de foame. Pierde toate posesiunile. Știți cum se vor alinia pocăiții? Cu entuziasm, cu aplauze, se vor duce să primească. Pentru că, pentru unii, blidul de linte va valora mai mult decât eternitatea. Există această predispoziție personală. Uitați-vă dumneavoastră, ce pretinde creștinismul în lumea asta? Pretinde un standard de moralitate. Uitați-vă dumneavoastră într-o lume în care nu mai există niciun fel de regulă, nici măcar de bun simț. Nu mai vorbim de moralitate. Se permit cele mai grosolane păcate și sunt legiferate. A dat recent legislație, mi se face greață, mi se face rău. Vezi doi bărbați unul la altul și că sunt la nuntă, au venit la nuntă. Ei, într-o astfel de lume trăim, pentru că e taina fără de lege. Anticristul nu se poate instaura într-o lume temătoare de Dumnezeu. Și pentru asta asaltează diavolul viața ta și a copiilor noștri. Și vrea să ne distrugă, vrea să ne depărteze de adevărul cuvântului lui Dumnezeu și vrea să ne târască în păcat. Știți de ce? Pentru că păcatul murdărește mai întâi gândirea. Și un om bolnav în gândirea lui nu mai știe să deosebească binele de rău. Și când nu mai știe să deosebească binele de rău, auziți, o să audă că Hristosul este într-o dăiță ascunsă, e în pustie, Doamne Iisuse, cum umblă oamenii din pustie în odăițe și în odăițe în pustie, după Hristoși mincinoși, te speri! Uitați-vă dumneavoastră la predispoziția personală relațională în familie și în biserică. Biblia spune că din pricina înmulțirii, fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și oamenii vor fi fără dragoste firească. Părinții și copiii în conflict, soții cu soțiile în conflict, în aceeași biserică, răscumpărați de același mântuitor, frate cu frate, se dă la moarte. Și se urăște. Este o predispoziție personală care ne pune față în față cu profețiile cuvântului lui Dumnezeu. Foarte scurt, vă rog să mai îmi permiteți 5 minute. Pentru că suntem ultima generație, cuvântul lui Dumnezeu ne adresează o avertizare, dar în același timp și o provocare. Ne avertizează, e vremea sfârșitului. Aveți grijă că vremea aceasta a sfârșitului vă împarte în două. În mântuiți și în lepădați. În vremea din urmă vor învia unii pentru slavă și alții pentru ocară. Sunt două alternative clare. Dumnezeu tranșează istoria în două și împarte pe oameni în două categorii. În mântuiți și în pierduți. În oameni care vor împărți cu El moștenirea veșnică și eternă în raiul lui Dumnezeu și oameni care vor fi chinuiți pentru eternitate în iazul de foc. Ne avertizează cuvântul lui Dumnezeu, aveți grijă pe ce cale o luați și ce faceți cu viața voastră. Dar ne și provoacă. În primul rând, vă rog să urmăriți în 2 Petru, capitolul 3, ne provoacă la sfințenie. Pentru că suntem ultima generație, ni se face o chemare la sfințenie. Suntem provocați să trăim diferit de lumea aceasta. Cu cât lumea se înrăiește, cu cât lumea se întinează, noi trebuie să ne sfințim și mai mult și să ne apropiem de Dumnezeu mai mult. Doamne, ajută-ne la aceasta. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, pentru că voi trăiți în ultima generație, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Iată, dar, o provocare la sfințenie. În al doilea rând, o provocare la răbdare. Dacă doriți să deschideți în epistola apostolului Pavel către evrei, în capitolul 10, de la versetul 35, să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Voi sunteți ultima generație, să aveți parte de rai. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Aleluia, slăvit să fie Domnul. Și cel neprihănit va trăi prin... Dar de ce are nevoie de răbdare? Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. În Matei, Domnul Iisus Hristos spunea, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Iată, e o provocare la sfințenie și apoi la răbdare. De ce? Evrei, capitolul 12, numai la răbdare, of, întârzie. Oh, să mai aștept 5 minute. Răbdare în suferință. Să rabzi necazul, suferința și chiar prigoana și moartea pentru Iisus Hristos. Pentru că ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 12. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână în picioare lucrurile care nu se clatină. Când se va face cernerea pământului prin necazul cel mare, clătinarea aceea se face pentru că adevărații oameni ai lui Dumnezeu, care rabdă până la capăt, care sunt în stare să sufere moartea pentru Hristos, să rămână în picioare. Și Biblia spune, ca după ce veți fi biruit totul, să rămâneți în picioare la venirea Fiului Omului. Doamne, ajută-ne la aceasta! În al treilea rând, și cu aceasta închei, iată, o provocare la sfințenie, o provocare la răbdare și o provocare la evangelizare sau la mărturie. În Matei, capitolul 24, textul pe care l-am citit, cuvântul Domnului spune, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Tu faci parte din ultima generație și în seara aceasta ești chemat la sfințenie, ești chemat la răbdare și ești chemat la mărturie. Doamne, ajută-ne să fim așa, ne ridicăm cu toții în picioare și cerem aceasta în rugăciune de la Domnul.